Un runāsim par Latvijas mobilā telefona sabiedrībai iespējams mazāk redzamo pusi, jo jau vairākus gadus šis uzņēmums attīsta militārvā tehnoloģiju izstrādes projektus un šobrīd ir iegūs nozīmīgu vietu Eiropas aizsardzības fonda projektos. Jā, to visu var vērtēt arī kā nozīmīgu soli ne tikai militārajā drošībā, arī Latvijas tehnoloģiju nozars starptautiskajā pozīcijā un par to sarunāsimies ar Latvijas mobilā telefona viceprezidentu Ingmāru Pūķi. Labrīt!
Labrīt!
Kā LMT nonāca līdz dalībai Eiropas aizsardzības fonda projektos un ko tieši novērtē?
Nu, pirmkārt, šie te veseli seši projekti, ar ko mēs pat labi esam arī, kā saka, rekordisti Baltijā, ir apliecinājums tam, ka Latvijas mobilais telefons un Latvija kopumā šos pēdējos gadus ir attīstījusi tādas spējas un tādus inženierus un konstruktors, ka faktiski Eiropas komisija mums piešķir nu, mandātu, būvēt jaunas tehnoloģijas un faktiski arī novadīt arī citas valstis un citu valstu inženierus, lai mēs uzlabotu, ņemot vairāk visu to, ka šo pasaulē notiek, uzlabot mūsu spējas, bet arī nākotnē eventuāli iet arī no eksportā un īstenībā arī nopelnīt naudu, jo šis nav tikai par pētniecību, tas, ko Eiropa grib un ko Eiropa meklē, viņi meklē tādus kā LMT, un viņi grib audzēt Eiropas no muskuļus, un tāpēc ir vajadzīgs tādas organizācijas, kuras ir gatavas un kurām ir spējas vispār šādas jaunas tehnoloģijas attīstīt.
Mums ir spožākie inženieri, atšķirībā no citām valstīm. Kas ir tās mūsu priekšrocības?
Latvijai ir vienmēr bijuši ļoti spēcīgi inženieri. Latvijā, kā saka, industriālā revolūcija sākās viena no agrākajām vietām Eiropā, un jau 150 gadus Latvijā, neatkarīgi, kā saka, no pastāvošā režīma, ir bijuši ļoti spēcīgi inženieru izglītība, tāpēc patiesībā tās ir no tradīcijas, par ko varbūt mēs retāk runājam, bet šī inženieru bāze mums vienmēr bija bijusi laba, tāpēc nevis labāk vai ne labāk, bet tas vienmēr ir, kā lai saka, jautājums arī par to, vai mēs esam spējīgi sadarboties. Un tas, kas pēdējos gadus ir noticis, pie kā arī Latvijas mobilais telefons ir aktīvi strādājis kopā ar aizsardzības ministriju un NBS, un ir auskolām par to, kā iemācīties sadarboties. Nevis katram sēdēt savā stūrī, bet nāk kopā un veidot spēcīgu šo te aizsardzības industrijas ar ekosistēmu.
Bet nu, kurā attīstības stadijā tad tas viss šobrīd ir, jo mēs dzirdam, ka robežu nosargāt mēs nevaram, droni tur nāk un iet kā tīk, tur mēs nevaram uzbūvēt to aizsardzību.
Un par kādām tehnoloģijām tieši ir runa?
Jā, tad šobrīd kopumā Eiropas komisija mums ir iedevusi šo te mandātu veselos sešos projektos, tad tiem ir gan tādi projekti, kas risina, piemēram, sakaru jautājumi, visi tie, kas seko līdzi, būt kar attīstībai Ukrainā, es zinu, ka, protams, sakara ir sakara un sakara stabilitāte, sakara noturība ir nu, milzīgs bloks, ar ko cīnās, jo, teiksim tā, drona proti saskrovēt no katras, tā nav liela māksla, to dara tagad arī bērni no pulciņos un tādā garā, bet izdarīt tā, ka šis drons ir noturīgs pret agresoru valsts radioelektroniskajām
traucējumiem,
traucējumiem, tas, protams, ka ir īstais izaicinājums, ko tad šis ir viens, nu, viens liels tēma bloks. Otrs liels tēma bloks ir autonomizācija un robotu ienākšana kardarbībā gan sauzemes, gan gaisa platformās. Tā skaitā mēs vienā no projektiem būsim ne tikai dalībnieks, bet arī vadīsim daudzus desmitus citu valstu uzņēmumus tieši, lai radītu jaunu drona platformu, kurā būtu gan alternatīvas pozicionēšanās sistēmas, alternatīvas sakaras sistēmas un tam līdzīgi. Un varbūt viss nu, tāds drusku tālāk no praktiskā pielietojuma, bet arī ļoti vērtīgs pētījums būs saistīts arī ar postkvantu šifrēšanu, kas nu, nozīmē to, ka Eiropas nozares arī aktīvi gatavojās tam, lai būtu neatkarīgas no pārējās pasaules, no Amerikas un Ķīnas arī brīdī, kad parādīsies kvants no datoru, jo šobrīd esošā šifrēšanas sistēmas tam īstenībā nav gatavs.
Latvija, LMT, kas ir tie mūsu sadarbības partneri no kurām valstīm?
Un tur praktiski, tad mēs te visu šo raidījumu ar to arī nodarītu, tie, mēs viņus nuskaitītu. Mums uz šo brīdi vispār, ja mēs skatāmies uz mūsu iepriekšējo pieredzi sadarbībā ar Eiropu, praktiski gan iz no visām no valstīm tie ir, un tie uz to brīdi jau ir simtiem uzņēmumu. Tā ir arī viena no lielajām vērtībām šiem te, gan Eiropas drošības fondu, gan NATO projektiem, gan arī zinātniskiem projektiem. Viena lieta tas, ka tu dabūni no finansējuma, kas tev ļauj audzēt šos te muskuļus, bet otrs, ka tu dabūni arī draugus. Jo normāli tās ir tēmas, kuras tu nevar, kā saka, iegūglēt. Ja tu nonāc pie viena galda ar šajā gadījumā ar nu, vadošajiem Eiropas nu, militāriem spēlētiem, tādiem kā Leonardo, Rheinmetals un citi, tu kopā ar viņiem, attiecīgi tā inženieri, tā konstruktori, saka, tiek pie paša jaunākā un paša svaigākā, ko arī Latvijas mobilais no telefons dara, uz doto brīdi, es domāju, ka mums ir viena no lielākajām no komandām no reģionā.
Bet kāds no tā ieguvums būs Latvijai, Latvijas valstī? Mēs nepārtraukti ceram, ka kardarbība Ukrainā mazināsies, ka šis risks beigsies. Vai mums aizvien būs vajadzīgi tik lieli militārie muskuļi, varbūt arī civilajā ikdienā tas notar?
Nu, te tās prognozes ļoti atšķirās par to, kā tas būs. Es domāju, ka laikam viss ir viens prāts, ka teiksim, tuvākā 10 gadi būs trauksmaini. Tā ziņā, ka mums vislabākais ceļš uz mieru ir tas, ka mēs savus spējas audzējam. Ko rāda arī Ukrainas pieredze, ir svarīgi ne tikai nu, gaidīt, ka tev kāds palīdzēs, bet audzēt arī savus iemaņas un savus spējas. Šai ziņā Latvijas koncepcija ir tā saucamā vispārējā valsts no aizsardzība, kas nozīmē, ka mēs ne tikai gaidām, ko darīs tur NBS vai tur policija, bet ir svarīgi arī, ka katrs uzņēmums un katrs arī iedzīvotājs nu, pēc iespējas nu, piedalās. Sevišķi loma šeit ir lielajiem uzņēmumiem, jo, protams, ka mums ir no resursu un iemaņas, lai mēs varētu industriāli šīs arī tā skaitā aizsardzības spējas audzēt. Tad, ja Latvijas mobilais telefons šajā iesaistās, tas nozīmē to, ka tas saucamā piegāžu ķēžu drošība būtiski uzlabojās, tas nozīmē, ka krīzes nu, gadījumā mēs būsim kā Latvija krietni neatkarīgāki un, zinām, daļu spēju varēsim arī paši.
Bet jūs pieminētās, piemēram, šīs dronu vadības sistēmas. Cik tālu šīs tehnoloģijas attīstītas? Vai jau notiek kādi izmēģinājumi?
Nu, tie, kas sako līdz notikumiem Ukrainā, kā saka, ar aizturot elpu, sako apmēram ar soli reiz 6 līdz 8 nedēļas. Ir inovācija cikls, kas pat labi notiek. Tad dronu tehnoloģija attīstība ir vārds galvu reibinoši, nav pietiekami krāsainis, lai aprastītu to, kāda ir tā no dinamika. Attiecīgi arī mūsu speciālistam rūpīgi sako līdzi. Protams, ka arī Latvijā notiek izmēģinājumi. Latvijā jau šobrīd, ap citu, ir lielākais un arī vecākais 5G militāro tehnoloģiju no poligons Eiropā, ko aktīvi izmanto gan mūsu Eiropas, gan Amerikas no partneri, ko mēs izveidojām kopā ar NBS. Un šeit, varbūt, radio klausītājiem ir jāsaprot, mēs nerad ar to saskaramies, ka runājot pat par 5G cilvēku iztēlojas nu, tos parastos sakars, rekuļi, nu parasts tornis, parasta antena, parasts no iPhones. Šī te 5. paaudzes tehnoloģija īpatnība ir tas, ka tas mums dod iespēju būvēt pilnīgi neatkarīgus sakarus. Tad, nezinu, mūsdienās atsevišķu neatkarīgu 5G tīklu var ielikt, kā saka, no mugursomā. Un tad militāra personas attiecīgi izmanto 5G tehnoloģijas, kas nav saistīts ar nu, komercitīklu, un tas dod pilnīgi jaunas arī spējas gan no robotiem un sensoriem un droniem, ko arī mēs attiecīgi testējam.
Nu, proti, vairs nav jāuztraucas, ka Ukrainā Starlink atslēgs un Ukraiņiem vairs nebūs nekādu sakaru.
Ir īstenībā ir jāuztraucas, tāpēc, ka tā doktrīna mūsdienās ir tāda, ka jāizmanto pēc iespējas viss, arī tie mūsu daudzie testi rāda, mēs trenējamies specifiski izmantot visu satelītu komunikāciju, komerces sakarus, privātos sakarus, vadus sakarus, viskaut ko. Un tad, jo tev ir lielāks šis, tā kā saka, sīpols, ko tu esi saslēdzis kopā dažādu sakaru veidus, jo tev ir lielāka noturība. Nu, un, protams, arī vecā tēma par to, ka šim sakariem nedrīkst būt nu viens centrs. Gan šī gan decentralizācija, gan daudzslāņainība ir tas, kur iet, kā saka, modernā doma.
Bet nu, varbūt tajā daudzslāņainībā tiešām ir vērts piekrist tiem, kuri saka, ka lai LMT nodrošina sakarus uzņēmumiem un iedzīvotājiem, tas inovatīvais virziens ar militārajām industrijām, nu, tas varbūt ir pelnījis atsevišķu uzņēmumu, kam ir gan finanšu iespējas, gan gudrie prāti, kā redzam šobrīd.
Darīt var visādi. Tas, kas ir jāsaprot, ja jūs pavērot statistiku, teiksim, par Eiropu un Ameriku, tad jūs redzētu, ka absolūti lielāko daļu, kā saka, pētniecības un attīstības aploksnes, kā saka, samaksā lielie uzņēmumi. Nevis valsts, nevis jaunu uzņēmumu, nevis augstskolas, bet tieši lielie uzņēmumi. Piemēram, Zviedrijā 60% no visas pētniecības samaksā 20 lielākie Zviedrijas uzņēmumu. Un attiecīgi, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka lielajos uzņēmumos ir gan cilvēku nu, kapitāls, gan administratīvais, gan tehnoloģiskais, gan finanšu. Un tas, ko mēs esam iemācījušies, kā izmantot arī mūsu Latvijas mobilā telefonu visu dažādākās spējas, lai viņas, kā saka, varētu piešpicēt un dot arī attīstību un arī ieguldījumu aizsardzības spējās. Tāpēc, varbūt nu, dažādas taktikas mēs, protams, tas, ko ir iemācījies Latvijas mobilais telefons, ir uzbūvēt jauns nu, biznesa virziens esošajā lielajā uzņēmumā. Tas ir tā kā mūsu kung fu.